belki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyirmən Sevdə İsmaili sizləri salamlayıram 28 sentyabr cümə günü. Bugün nədən danışırıq? Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Bakını necə görmək istəyirlər? Qonağımız İsveç Azərbaycan Federasiyasının başqanı Məmməd Rıza Ağapur. İsveç Azərbaycan Federasiyasının başqanı Məmməd Rıza Ağapur Bakıya niyə gəlib? Hansı qurultaya hazırlıq gedir? İsveç Azərbaycan Federasiyası niyə yaradılıb və hansı məqsədə can atır? İsveçdə Bakı və Azərbaycanı kimlər tanıyır və niyə tanıyır? Bu federasiya Azərbaycanda hansı dəyərlərin yayılmasına yardım göstərə bilər? Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası, Avropa ilə bütünləşməsi Azərbaycana nə verir? Bakı İsveç şəhərlərinin nəyi örnək ala bilər? Şəhərlərin meri necə seçilir? Əhali seçdiyi merdən və ümumən umduğunu almırsa nə edir? Federasiyanın fəaliyyətinə kimlər qatılır? İsveç Azərbaycanlıları kimlərdir və həmin ülkənin həyatına necə təsir göstərirlər? Və s. və ilaxır sualları birazdan qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq əziz dinləyənlər. Və bir sensasiyon xəbərimiz olacaq. İlk dəfə Azadlıq Radiosunda, ilk dəfə Can Bakıda, Azərbaycan Milli Arxivində Lev Nissenbaumun, Əli və Nino romanının müəllifi sayılan Lev Nissenbaumun məktəb sənədləri tapılıb. Bu barədə də bizdən eşidəcəksiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, 101.7 FM-də xəbərlər dinləyirsiniz. Xəbərləri mən çatdırıram, Marif Simizoğlu. Bu saatki xəbərlərdə. Bugün Amerika səfirliyinin əməkdaşları Naxçıvanla görüşlər keçirəcəklər. Qazaxıstanla Böyük Ticarət Birliyi ölkədə qiymət artımına görə hökuməti istifaya çağırır. Gürcüstanda keçmiş müdafiə naziri Rakil Okraşvilini tutublar. Okraşvili Saakaşvilini qətl sifarişində günahlandırmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları Naxçıvanda görüşlər keçirəcəklər. Gözlənilir ki, bugün səfirliyin işçiləri həbsdən yeni buraxılan müxalifət fəalı Həkim Eldostu Mehdiyevlə görüşəcək. Yaxınlarının hələ də görüşə bilmədiyi AXCP üzvü Ələsgər İsmayılovun harda olması ilə maraqlanmaq üçün Şərur və Sədərək rayonlarına gedəcəklər. Dünən səfirliyin işçiləri QHT siyasi partiya təmsilçiləri ilə görüşüb siyasi şəraitlə maraqlanıblar. Səfərin məqsədi bölgədə ictimai-siyasi vəziyyətlə tanış olmaqdır. Yaxınları ruhu xəstəxanaya yerləşdirilən 70 yaşlı müxalifət fəalı Ələsgər İsmayılovla görüşə bilmirlər. Ələsgər İsmayılov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Sədərək rayon şöbəsinin üzvüdür. Dediyinə görə polis onu prezidentə şikayət yazdığına görə ruhu xəstəxanaya yerləşdirib. Ələsgər İsmayılovu Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə aparıblar, amma indi onun harada saxlandığı məlum deyil. Qızı Niftarə İsmayılova atasını tutulandan bəri bir dəfə gördüklərini deyir.
Xəstəxananı içdiyimdə röyü köçürdüklər yenisinə. Heç bir məlumat yoxdur. Və əvvəlkində də, indikində də heç bir məlumat almamışıq. Daim gedib bir dəfə görüşüb də, ondan sonra görüş dərzi vermirlər. Anam və daim ikisi gedib görüşməyə, deyilərki olmaz, görüş olmaz.
Polis Ələsgər İsmayılovu sentyabrın 22-sində aparıb. NATO rəsmisi Robert Simons Bakıda əsasən fərdi tərəfdaşlıq planının necə yerinə yetirilməsi məsələsini müzakirə edəcək. Bugün Robert Simonsun Müdafiə və Xarici İşlər Nazirliyində görüşlər keçirəcəyi gözlənilir. O həm də NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə yeni nümayəndəsini rəsmi Bakıya təqdim edəcək. Qazaxıstanla Böyük Ticarət Birliyinin rəhbəri tələb edir ki, hökumət oktyabrın 1-dən istifaya keçsin, əgər ərzaq və kommunal xidmətlərin qiymətini aşağı salmasa. Qazaxıstan Ticarət Birliyi Federasiyasının sədri Qayrat Amandugov deyib ki, ölkədə real inflyasiya 15-20% olduğu halda hökumət inflyasiyanın 8.2% olduğunu bəyan edir. Ölkədə məhsulların qiyməti son həftə ərzində kəskin qalxıb və gözlənilir ki, qiymətlər gələn ay yenidən artsın. Qazaxıstan Ticarət Birliyi Federasiyasının 2 milyona yaxın üzvü var. Gürcüstanda keçmiş müdafiə naziri Rakli Okraşvilini tutublar. Okraşvili Saakaşvilinin qətl sifarişində ölkədə avtoritar rejim qurmaqda günahlandırmışdı. Gürcüstanın baş prokuror müavini Nika Qvarmaniya deyib ki, sabiq nazir çirkli pulların yuyulmasında vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə və şantajda ittiham olunur. Okraşvili vaxtilə Saakaşvilinin komandasının ən məşhur üzvlərindən idi. 2003-cü ildən Məxmər İnqilabından bəri Okraşvili müxtəlif yüksək vəzifələrdə baş prokuror, daxili işlər naziri, müdafiə naziri vəzifələrində çalışıb. Siyasətdən bir ildir gedib, bu həftə o Vahid Gürcüstan adlı hərəkata başlamışdı. Dünyanın aparıcı 6 dövlətinin xarici işlər naziri Serbiya və Kosova albanlarına müraciət ediblər. Onlar istəyirlər ki, tərəflər Serbiyanın gələcək statusu ilə bağlı razılığa gəlsinlər. Miami-də ölənlərin sayı 10-a çatır. Bunu rəsmi mətbuat deyir. Dünən Miami-də təhlükəsizlik qüvvələri aksiyaçılara atəş açıb, ölənlərdən biri Yaponiyadan olan jurnalistdir. Miami-də bir neçə gündür ki, kütləvi aksiyalar keçirilir. Hökumət dünən polisə paytaxt küçələrini aksiyalardan təmizləmək barədə göstəriş verib. Məbədlərdə reydlər keçirilir, 200-dən çox rahib həbs olunub. Miami-də aksiyalara rahiblər başçılıq edir. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Maarif Singizoğlu. Növbəti xəbərlərimiz isə bir saatdan sonra olacaq. Hələlik.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər, mən Sevda İsmaillı bu canlı şovda sizləri salamlayıram 28 sentyabr cümə günü. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Bakını necə görmək istəyirlər? Bu gün bu suala cavab axtaracağıq. Qonağımız İsveç Azərbaycan Federasiyasının başkanı Məmməd Rıza Ağapur. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7, biz Azadlıq Radiosu.sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Məhəmməd Rıza bəy, hələ verilişimizə gəlib çıxmayıb, ona görə hələlik Fərəhə bağlamaq görək. Fərəh nə deyir, Bakıdan nə var, nə yox deyir. Buyur Fərəh, söz səndə.
Salam, həftənin son iş günündə mən də dinləyicilərimizi salamlayıram. Ümid edirəm, qonağımız da gəlib çıxar o vaxta qədər. Hələlik havanın necə olacağı haqqında bir məlumat verim. Artıq havalar sərinləşmək üzrədir. Bugün də istisna deyil. Bugün dəyişkən buludlu, mülayim külək əsəcək, əsasən yağmursuz keçəcək hava. Temperatura gəlincə gündüz bizi 23-25 dərəcəyə qədər isti olacağı gözlənir. Axşam bir qədər soyuq olacaq, 16-18 dərəcə.
Artıq sərinləşib.
Bəli, bugün də bir neçə tədbirlər var. NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Bakıda görüşlər keçirir. Hı. Axşam Xarici İşlər Nazirliyində onun jurnalistlərlə yekun görüşü olacaq. Bugün Bakıda Kariyer və Təhsil adlı birinci beynəlxalq sərgi işini davam etdirir. Sərgidə orta və ali təhsil, xaricdə təhsil, ikinci ixtisas təhsili, Azərbaycanda və xaricdə əmək qanunvericiliyi, bir sözlə yəni təhsillə bağlı hər şey haqqında burada məlumat almaq mümkündür. Təhsillə bağlı digər bir tədbir Xarici Dillər İnstitutu yerləşən Amerika mərkəzinə keçiriləcək. Burada akademik yarmarka təşkil olunur. Özü də bu yarmarka 4 xarici təhsil təşkilatları, Britaniya Şurası, Bakı Təhsil İnformasiya Mərkəzi, Axios və IREX tərəfindən təşkil olunur. Burada əsasən xaricdə təhsil almaq istəyən tələbələr üçün məlumatlar yerləşdirilir. Bugün həm də Azərbaycan-Türkiyə İş Adamları Birliyi Qara Dəniz və Xəzər Dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirəcəklər. Bir qrup hərbçinin Müdafiə Nazirliyi tərəfindən mənzillərindən qovulması ilə bağlı Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov mətbuat konfransı keçirəcək. Xəzər dənizinin sahil zolağında torpaqların akvatoriyasında suyun çirkləndirilməsi, reallıqlar və problemlər. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçəcək dərmi masa bu mövzuda olacaq. Dərmi masanı Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondu keçirir. Bugün axşam mənəvi zövq almaq istəyənlər belə deyək Bakı Caz Mərkəzinə gedə bilərlər. Orada Amir Qalpiyanlı və müğənni Reynak Kaufmanın axşam saat 9-da konserti olacaq. Mən özüm deyim ki, şəxsən mən onu dinlədim. Mətbuat konfransı keçirmişdi. Amerika səfirinin evində ziyafətdə çıxış eləmişdi. Çox gözəl yəni çalğısı var, dinləməyinə dəyər. Belə deyək. Bir də konsertlərdən söz düşmüşkən onu da deyim, sentyabrın 30-unda Yaşıl Teatrda Masın Qırmızı Gülün konserti olacaq. Artıq sabahdan bu türkəli sənətçi Bakıya təşrif buyuracaq. Onun da fanatları yəqin ki, həm də Aşka Sürgün serialının fanatları yəqin ki, həmin konsertdə olacaqlar. Konsertin biletlərin qiyməti 30-120 manatdır. Hələlik xəbərlər haqqında bu qədər. Sonra yeniləri var.
Təşəkkürlər. Fərəh Sabir qızı, efir prodüserimiz Can Bakı davam edir. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Bakını necə görmək istəyirlər sualına cavab arayırıq. Əziz dinləyənlər, qonağımız İsveç Azərbaycan Federasiyasının başkanı Məmməd Rıza Ağapur. Məmməd Rıza bəy, artıq studiyamızda xoş gəldik. Necəsiz?
Çox təşəkkür edirəm.
Çox gözəl. Siz çayınızdan için, biz birazdan sonra söhbətə başlayacaq olarmız. Mən hələ musiqiyə keçməmiş, mahniyə keçməzdən əvvəl bir faktı sizin nəzərinizə çatdırım. Mən veriliş başlayanda saat 12-də də bunu söylədim və dedim ki, sensasyon bir məlumat deyəcəm sizə. İlk dəfə Azadlıq Radiosunda, ilk dəfə Can Bakıda, Azərbaycan Milli Arxivində Lev Nisenbaumun, Əli və Nino romanının müəllifi hesab olunan Lev Nisenbaumun məktəb sənədləri tapılıb. Əziz dinləyənlər, bunu bizə Azadlıq Radiosuna Azərbaycan International Jurnalının redaktoru Betty Blair dünən göndərib və biz də bunun barədə sizə məlumat vermək istəyirik. Lev Nisenbaum 1914-20-ci illər ərzində 2 nömrəli Bakı Oğlanlar Gimnaziyasında qeydiyyata alınıb, yazır Bet xanım. Əsəd bəy təxəllüsü ilə yazan yazışının Əli və Nino əsərində əli olub. Bu Ümid xanımın fikridir. Lakin biz onun Bolşevik inqilabı ərəfəsində Bakıda cərəyan edən bu həssas sevgi hekayəsinin yazılmasında əli olan müəlliflərdən sadəcə biri olduğuna inanırıq, deyir Ümid xanım. Tədqiqatçılar illərcə Levni Simbaumun məktəb sənətlərinin axtarışında olublar. Bu uğurlu tapıntı isə hal-hazırda Azərbaycan Dillər Universitetinin magistr pilləsində təhsil alan Azərbaycan International jurnalının əməkdaşı 25 yaşlı Könül Səmədova tərəfindən edilib. Bravo Könül. Aylar ara davam edən tədqiqat 2007-ci il 17-21 sentyabr tarixləri arasında başa çatıb. Bu həddən artıq qiymətli bir tapıntıdır, Bet xanım bizə yazır. Biz demək olar ki, bu sənədlərin tapılacağına ümidimizi tamamilə itirmişdik. Belə ki, Könüllə yanaşı jurnalımızın digər əməkdaşı Sevinç Mehtisadə Bakı Real Məktəbi, Bakı 1-ci 3-cü gimnaziyaya dair yüzlərlə sənədləri tədqiq ediblər. Onlar həmçinin qızlar üçün müqəddəs Kraliça Tamara liseyi, hazırki 132-134-cü sayılı 134-cü məktəblər nəzərdə tutulur və rus qızları üçün müqəddəs Maria məktəbi, hazırki Milli İncəsənət Muzeyi əzizdir ilə bağlı sənədləri də tədqiq ediblər bu qızlar, deyir. Bu tapıntı müəlliflik məsələsini aydınlıq gətirən növbəti bir addım, çətin tapmacanın bir hissəsi idi, belə deyir Bet xanım. Yəni nə deyir Bet xanım? Bet xanım nə tapıntının əhəmiyyəti nədədir, deyir. Deyir bunlar Levni Simbaumun həqiqətən də Bakıda yaşadığını sübut edən ilk rəsmi sənədlərdir. Bu vaxta qədər yalnız sübut olunmayan faktlar mövcuddur. Levin doğum şəhadətnaməsi heç bir yerdə tapılmayıb. Bir yerdə o Bakıda doğulduğunu qeyd edilir, digər yerdə isə o Qatarda, Rusiya çöllərində doğulduğunu iddia edir. Arxivdən tapılan sənədlər onun doğum tarixinin 20 oktyabr 1905-ci il olduğunu göstərən ilk rəsmi sənədlərdir, yazır. Və atasının adını barədə yazır. Bet xanım yazır ki, Levin atasının adının Abraham, bəzən İbrahim kimi də yazırlar, olduğunu göstərən ən ilkin sənədlərdir, deyir. Yazır ki, təəccüblüdür ki, həmin binada eyni zamanda, mən bayaq dedim həmin binada, Bakı Realni Məktəbi də yerləşirmiş və Əli Nino əsərinin yazılmasında rolu olduğuna inandığımız digər müəllif Yusif Əzir Çəmənzəminli 1907-1909-cu illərdə bu məktəbdə oxumuşdu, yazır Bet xanım. Yəni bunları belə əlaqələndirir. Bet xanım hələlik Los Angeles-dadır, bizlə imkan yoxdur. Mən Azərbaycan International jurnalına zəng vurdum və xanım qızlara da tapşırdım. Bet xanım oktyabrda Bakıya gələcək və biz bu barədə daha böyük bir verilişdə, xüsusi bir verilişdə söhbət açacağı, əziz dinləyənlər, diqqətli olun. Hələliksə mən ilk tapıntını sizin nəzərinizə çatdırdım ki, Azərbaycan Milli Arxivində Levni Simbaumun məktəb sənətləri tapılıb. Bu məktəb sənətlərinə görə o, həmin bayaq adını çəkdiyim oğlan məktəbində oxuyub. Belə, bu Əli Vinino haqqında olan dediklərim idi, tapıntı idi. Sizin nəzərinizə çatdırdım. İndi isə Can Bakı davam edir. Bayaq Fərəz söylədi ki, Almas Yıldırımın 100 illik yubileyi olacaq bugün Opera Balet Teatrında. Və təbii ki, bugünkü mahnımız, bugünkü musiqi nömrəmiz elə Almas Yıldırımın sözlərinə yazılmış Azərbaycan mahnısıdır.
Düşmüş adım dilimden aşkın içimdeki bendim o.
Bakı davam edir. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Bakını necə görmək istəyirlər sualına cavab axtarırıq. Qonağımız İsveç Azərbaycan Federasiyasının başqanı Məmməd Rza Ağapurdu. Birlik xoş gördük siz Məmməd Rza bəy. Necəsiz?
Təşəkkür edirəm. Mən də sizi salamlayıram.
Sizə
təşəkkür edirəm ki, bu fürsəti verdiniz.
İsveç Azərbaycan Federasiyasının başqanı olaraq Bakıya niyə gəlmisiniz? Düzdür, bu sualı verməzdir, amma mən yenə soruşuram. Bu dəfəki gəlişinizin səbəbi nədir? Qoy biraz daha başqa cür ifadə edeyim.
Əlbəttə bizlər ki, vətəndən uzaq yaşayırıq, bizə fərq etməz indi Azərbaycanın hansı bölgəsi ya hansı şəhri olursa olsun. Ancaq təbii. Bakıda təbii doğal olaraq Azərbaycanın bir hissəsi ki, təbii istiqlaliyyətini əldə edibdir baş kəndimiz olaraq, normal olaraq. Və eyni halda bildiyiniz kimi mən bir siyasi mühacir kimi İsveçdə yaşayıram. Neçə illərdir ki, anamla atamı həsrətində yaşamışdım, daha doğrusu onları görmə həsrətində. Və çox gözəl budur ki, da sevindirisi buydu ki, Bakı bizi bir-birimizə calaşdırdı. Biz Bakıda təkrar bir-birimizi gördük.
Nə gözəl, nə gözəl. Çox gözəl.
Bakının özəlliklərindəndir.
Bəli, bəli. Bəs mən işdim, bir qurultaya da hazırlıq məsələsi var. Bu necə olacaq?
Elədir. Əlbəttə, buraya ümumiyyətlə Bakı gələndə qurultayla ilgili yox. Bəlkə bizim bir önəmli forumumuz var. Dünya Azərbaycan təşkilatları. Müxalifət, iqtidar, ya diaspora, ictimai, güneyli, kuzeyli demədən bütün təşkilatları bu foruma dəvət etmək istirdik rəhbərlərini. Ümumiyyətlə, Azərbaycan həqiqətlərinə məşğul olan təşkilatları beynəlxalq səviyyədə, uluslararası, daha doğrusu millətimizin səsini çatdırmaq üçün bir forum qərarına qəbul etmişik. Burada bir sıra insanlarımızla görüşmək və yaxud foruma dəvət etmək niyyətindəyim isə. Amma qurultaya gəldikdə bildiyiniz kimi oktyabrın 14-də İsveçin Göteborg şəhərində bizim 9-cu qurultayımız keçiriləcək. Azərbaycan Federasiyası İsveç Azərbaycanın ən yoğun və güclü diaspora təşkilatıdır. Bəlkə bunu demək yetərdir ki, bir ilin içində 47 tədbirə qol çəkibdir. Sadəcə bir ilin içində.
Bəli, necə gedir qurultaya hazırlıq?
Gözəldir, hər nə yaxşıdır. O 22 təşkilatın rəhbəri və yaxud idarə heyətinin üzvləri bu qurultayda iştirak edib və yeni idarə heyətinin və baş komitəni seçəcəklər. İsə orada çox önəmli qərarlar alınacaqdır, işğal olunmuş.
Nələr, məsələn, belə qısa anons eləyə bilərsiniz, nələr olacaq?
Təbii. Qurultayda bizim üstəlik hər bir zamanki kimi vətənimizin güney hissəsi, Güney Azərbaycanla ilgili önəmli qərarlar qəbul olunacaqdır. İşğal olunmuş topraqlarımız, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi Qarabağla bağlı önəmli qərarlar və yaxud danışıqlar gözlənir. Bildiyiniz kimi, ilk dəfə olaraq Azərbaycan Federasiyasının qurultayına bütün türk dilli xalqların federasiya sədrləri də dəvət olunubdur. İsveçin partiyasının, İsveçdə olan o iqtidar partiyasından bir neçə qonağımız vardır ümumiyyətlə.
Həmən mesaj gəldi. Azərbaycandan nə qədər qonağın iştirakı gözlənilir yazıblar bizə, Gülnar xanım yazıb.
Azərbaycandan ümumiyyətlə bəlli deyir, yəni daha doğrusu biz özəl bir qonaq dəvət etməmişik, yəni federasiyonla. Amma bizim görüşümüzdə bütün azərbaycanlılar, daha doğrusu hər kimsə ki, özün azərbaycanlı hiss edir, dünyanın hər bir yerində yaşır. Biz daha da eliblərlər qurultayımızda iştirak etsinlər, amma sadəcə bir qonaq kimin, sadəcə İsveçdə, İsveç coğrafiyasında yaşayan azərbaycanlılarlar ki, qurultayın gedişatında təbii olaraq ki, rollar olur və etkilər olur.
Bəs İsveç Azərbaycan Federasiyası niyə yaradılıb və hansı məqsədə can atır? Mümkünsə bu var bunun
üçün. İsveç Azərbaycan Federasiyası hardasa 10 ildən çoxdur ki, yaranıbdır və ümumiyyətlə Azərbaycan güney hissəsindən gələn vətəndaşlarımızın vasitəsilə yaranırsa, ümumiyyətlə 50 milyon xalqımızın problemləri ilə, həqiqətləri ilə məşğul olan bir təşkilatdır. bildiğiniz kimi çox bir təəssüflərlə bizim qarşımızda olan qüvvələr çoxdurlar və onlar hər zaman birləşiblər. Diaspora və lobbiçiliklə məşğul olan təşkilatlar var. Bu günlərimizi biz Xocalı faciəsi ilə bağlı, Qarabağla bağlı, işğal olunmuş topraqlarımızla bağlı, Güneydə 30-35 milyon soydaşımızın varlıqlarının ana dillərində təhsil almaq haqqları olmadan. Yəni bu qonularla bağlı orada biz diaspora və lobbiçiliklə məşğul olan bir təşkilatıq və son illərdə də gerçəkdən böyük uğurlar əldə etmişik ki, yeri gəlmişkən mən onları sizinlə paylaşacağam.
Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bəs bu federasiya, Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası, Avropa ilə bütünləşməsi, bununla bağlı nə işlər görür?
Ümumiyyətlə, bizim federasiyanın nizamnaməsində belə bir yerləşib, bunun üçün ki, biz İsveçli bir təşkilat kimi tanınırıq. Yəni, daha doğrusu, bizi İsveç dövləti maliyyələşdirir bir İsveçli təşkilat kimi olaraq.
Bəli.
Bizim fəaliyyətlərimiz ümumiyyətlə İsveç coğrafiyasındadır. Amma onun kənarında da biz üstəlik yeni bir məsələləri düşünürük. İskandinaviya Azərbaycanlılar federasiyasını yaratmaq, konfederasiyasını. Amma çox önəmli bir iş görmüşük. Daha doğrusu, indi bu günlər nəticə verəcəkdir. İsveç Türk Konfederasiyası yaratmaqdır ki, bütün türk dilli xalqlarla birgə orada bir daha doğrusu federasiya yaratmaq.
Mirzə bəy, bəs İsveçdə Bakını, Azərbaycanı kimlər tanıyır və necə tanıyırlar?
Maraqlıdır. Azərbaycanlılar tanır, təbii. Amma istəlik gələndə yabancılara və yaxud yerli əhaliyə. Bildiyiniz kimi Nobel orada tanınmış bir simad, İsveçli birisi. Və Bakıda təbii ki, tanınmış bir şəhridir. Azərbaycanın gözəl şəhirlərindən birisi olan Bakını. Bəlkə bizlər çox təsirlərlə tanıtdırmağa da çox cəhd göstərməsək, ancaq Bakı özünü göstərir. Mən xatırlaram ki, çox uşaqdım. Cüneydə mənim bacım deyərdi ki, çıxarlar ki, göyə, çox uzaqlara, aya. Biz uşaqdıq, məsələn, bizləri məşğul etmək üçün belə bir sözlər deyək. Göydən baxarlar, sadəcə bir şəhridir ki, parlayar. Və o da Bakıdır ki. Hər zaman da biz Bakı həsrətində, yəni belə bir danışıqlar gələndə, Bakı həsrəti bu sözləri doğru.
Bəs bu başqanı olduğunuz federasiya Azərbaycana hansı dəyərlərin yayılmasına yardım göstərə bilər?
Azərbaycan deyəndə, Azərbaycan Respublikası,
bəli,
yoxsa ümumiyyətlə?
Ümumiyyətlə Azərbaycanda.
Bizim üstəlik federasiyamızın nizamnaməsində, bunun üçün ki, İsveçli bir təşkilatıq, siyasi bir məsələlərə yəni girişmə haqqımız yoxdur burada. Amma təbii ki, vətənimizin inkişafı, gəlişməsini mənimsəyən və aynı zamanda reklam edən bir təşkilat kimidir. Azərbaycanda, Quzey Azərbaycanda yaxud Şümali Azərbaycanda ümumiyyətlə biz torpaq bütövlüyü ilə, Qarabağ məsələləri ilə bağlı bəlkə ən güclü və ən yoğun fəaliyyətləri biz göstərmişik. Fəqət sizə bu qədər mən deyim ki, ilk bir zamanlar əgər 5-10 nəfərindən yığışardıq küçələrdə, İsveç küçələrində ya parlaman qarşısında mitinglər getirirdik. Artıq bugün biz bunu parlaman içinə çəkmişik. Parlamanla deputat adamları hərəkətə keçirmişik. Ümumiyyətlə, amma gələndə Güney məsələsi təbii ki, fərqlidir. Orada başqa bir məsələləri düşünürük millətimizlə bağlı.
Saat 12:23 dəqiqə. Məmməzlə bəy, bizim bir sorğumuz var. Soruşmuşuq Bakılılardan, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Bakı üçün nə edə bilərlər? Mümkünmü buna qulaq asaq?
Xaricdə yaşayan bizim vətəndaşlar, Azərbaycanlılar, bunlar Bakı üçün ancaq onu eləyə bilər ki, gəlsinlər Bakıda, vətənində, yəni, fabriklərim deyim, zavod mu deyim, yəni belə bir iş yerləri açsınlar, düzəsinlər, bu, yəni kasıbçılıq, işsizlik götürülsün aradan. Yəni bunu deyə bilərəm, başqa heç nə deyə bilərəm, başqa Bakıya nə kömək edə bilər, onu deyə bilərəm. Ancaq bunu eləsələr, ən böyük xoşbəxtlik onda olar.
Bakıda ümumiyyətlə, nəqliyyat əlindən tərpənmək olmur. Yəni, sırf sərnişin daşıma nəqliyyatları, bu avtobuslardır, mikro avtobuslardır, onların hardasa sıralama olaraq bir konkret bir, məsəl üçün, eyni ölçüdə, eyni, yəni, tutaq ki, 20 nəfərliksə 20 nəfərlik sərnişin daşıma nəqliyyatı edərdim, yəni onu yaradardım ki, küçədə bayarda hərəkət etmək asan da olsun.
Deməli, Bakı Avropa şəhərləri qədər böyük bir şəhərdir və son illər gördüyümüz ondan ibarətdir ki, Bakıda da çox gözəl yenidən qurma belə deyək, ikinci işlər aparılır. Mənə gəlir ki, Avropada yaşayan hər bir azərbaycanlı Avropadan Bakıya yenidən qurma işlərində, bu rekonstruksiya işlərində daha gözəl, daha sivil bir şey deyək ki, proyektlər gətirə bilər Bakı üçün. Və Bakının köklü şəkildə problemləri var. Kanalizasiya sistemindən tutmuş, deyək ki, əhalinin dolanışıq sisteminə qədər. Və bu yöndə də müəyyən islahatlara ehtiyac var. Mən elə bir şey görürəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Avropadan həmin o yöndə olan müsbət məqamları Bakıya əks edə bilər.
Ən azı odur ki, çoxlu sərgilər keçirməlidir bu ilə bağlı. Buna bağlı ictimaiyyəti, yəni cəlb eləmək işləməlidir ki, bəs Bakımızı, içəri şəhərimizi qorumaq lazımdır. Cəmiyyətdə bir oyanış yaratmaq lazımdır. İmidə Bakının, çünki Bakı özü qədim şəhərdir. Şəhər olduğuna görə də həmişə yəni çoxlu düzdür, burada maliyyə dəstəyi lazımdır. Ki çoxlu maliyyə dəstəyi olsa xaricdən, yəni xarici vətəndaşlarımız hansı yəni, özü həmin yaşadığı yerdə maliyyə dəstəyi alsa gəlib Bakıda çox işlər görə bilər.
Birinci növbədə o uşaq bağçalarına kömək eləsin, o kimsəsiz uşaqlara qoy kömək eləsin. Həm də ki, bizim bu tarixi abidələr heyifdir də, uçulur, dağılır. Onlara heç olmasa qayğı göstərsin ki, biz haçansa öz balalarımızı aparaq, orada bir baxsınlar, yada salsınlar ki, bizim burada böyüklərimiz, axsaqqallarımız, necə gözəl insanlar burada yaşayırlar, bizim mədəniyyətimizi hamımızı neyə məhv eləməliyik? Gözümüz görə-görə hamısını məhv eləyək, iki gündən bir uçulan binalara aparaq, evlatlarımızı qoyaq, heç bir ağlasızı şey deyil.
Bu bizim sorğumuzdur. Bakıda yaşayan, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Bakı üçün nə edə bilərdi? Ülviyyə Sabir qızının sorğusuydu. Necə bilirsiniz? Cavablar sizi qani elədi mi?
Çox maraqlı söhbətlər yedirdi. Haradasa önəmli bir məsələ gerçəkdən içəri şəhərlə bağlı, tarixi abidələrimizlə bağlı. Gerçəkdən siz İsveci gələrsiz gəzərsiniz. 300 il, 400 il, 500 il bundan əvvəl tikdikləri binaları elə qoruyub saxlayırlar ki, sanki bu günlərimiz onlar tikilibdir. Yəni, çox önəmlidir. Yeni bina tikmək də təbii ki, bizim ehtiyacımız vardır. Yeni insanlarımız ev sahibi olsunlar və yaxud təbii o bizneslər, insanlar ki, bizneslə, ev işlərlə, binalarla məşğuldurlar, təbii olan haqlarıdır ki, bu işlər görsünlər. Amma lütfən mən də elə bunu bir daha təkrar edirəm. Tarixi abidələrimizi qorusunlar. Bu bizim gələcək nəslimizə yanıb ən böyük irsimiz ola bilər. Amma gələndə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Bakıya nə edə bilərlər və yaxud nə edə biliblər, mən sizə bir örnək daha doğrusu gətirmək istərdim. Bizim bir həm yerlimiz vardır, o da Cənubi Azərbaycandan, bəlkə çox adam burada tanır biləsin, Bəhram Atabəyli. Bu İsveçdə iqtidarda olan partiyanın 9-cu şəxsidir. Eyni halda bu Chalmers adlı bir tanınmış, Avropada tanınmış bir universitetin daha doğrusu təhqiqat bölməsinin sədridir. Bu insan indi artıq Bakıda yaşır. 20 neçə il İsveçdə yaşadıqdan sonra artıq ana vətəni düşünübdür vətənində.
Təzə
köçüb. Təzə köçüb. Neçə ayın içində artıq zənn edirəm ki, bu günlərdə sərəncam imzalanacaqdı ki, İTİ Universitetinin, yox vətəndaşlıq bir tərəf, İTİ Universitesi ki var İsveçdə, çox Avropada tanınmış bir universitetdir. Onun bir şöbəsi burada açıldı Bakıda. Artıq yalnız zaman idi ki, Avropa standartlarına uyğun olan bir texnika ilə bağlı bir universitə burada açılsın. Ki artıq o da elə bizim o Bəhram bəy Atabəyli və yaxud başqa vətəndaşımız Səid bəy vardır. Onların çabaları və qayğıları nəticəsində gerçəkləşdi.
Çox sağ olun, bu da çox maraqlı faktidir, bizə söylədiniz. Bu Bəhram Atabəyli söylədiniz də, onun adını da bizə dediniz. Mən bir mesaj oxumaq istəyirəm. Zahur yazır bizə ki, İsveçdə müxtəlif dinli, müxtəlif mədəniyyətli və müxtəlif etnosları təmsil edən insanlar necə İsveçli olurlar? Bir vətəndaş kimi onları nə birləşdirir?
Biraz bəlkə həm dərin sualdır. Mən fəqət sadəcə bunu belə cavab verim ki, İnsanlar orada soylarından asılı olmayaraq, dillərindən asılı olmayaraq bir insan kimi qarşılanırlar. Əlbəttə o insanlar ki, gerçəkdən problemləri var da öz ölkələrindən daşınıblar. O İsveçin görüşündə fərq eləmir ki, təbii ki, bütün millətlər öz millətlərini, öz kimliklərini qorurlar, öz soylarını, öz mədəniyyətlərini, öz tarixlərini, hənələrini. Amma onun qırağında da öyrəniblər və yaxud bizə öyrədirlər ki, bütün insanlara insan kimi baxmaq olar. Siz baxınız, insan vardı, uşaq vardı, Güney Azərbaycandan daşınıb İsveçə. Ömür boyu heç bir zaman ana dilində məktəbi olmayıbdır. Ana dilində təhsil almaq haqqı olmayıb. Amma İsveçli bu imkanı ona yaradıbdır artıq. İsveçlər olaraq. Ancaq Azərbaycanlılar da qarşısında aktivliklərini göstəriblər. Yəni İsveç toplumuna normal olaraq orada bir sıra zatlar veriblər. Bəlkə bunun yeri gəlib mən deyirəm. Heç gərəyi yox idi bunu deyəm. Məsələn, mən eyni zamandakı bir politikacı kimi yaxud diaspora fəaliyyətlərinə məşğul olan birisiyəm, idmanlarda orada məşğul olan. Bildiyiniz kimi, İsveçin Milli Yığmasının üzvü olmuşdum və bu ölkədə 4 dənə medal qazanmışdım. Amma hər bir zaman bu medalları qazananda bir Azərbaycanlı kimi çıxış etmişdim. Daha doğrusu, yəni Azərbaycan adını orada daha artıq onlar dinləsinlər deyə, daha artıq söyləyən deyə. Hər bir çıxışdan sonra, yəni zaman olmuşdu, yeri gəlmişdi ki, bayrağımızla çıxış etmişdik orada. Başqa dostlarımız var orada, yüksək vəzifələrə sahib olublar orada, yüksək vəzifələrdə. Və çox gözəl millətimiz orada təmsil edirlər və millətimiz də artıq İsveç toplumunda aktivləşiblər. Bu vətəndaşımıza mən belə cavab verim ki, İsveçlinin gözündə aktiv və müsbət pozitiv insanlar hər bir zaman İsveçli kimi ola bilərlər.
Oldu. Mənsurə xanım yazır, Mənsurə xanım İbadova yazır. Yazır ki, Sizcə paytaxt şəhərin ölkənin həyatındakı rolu nədən ibarətdir və bu baxımdan Bakı Stokholmdan nə öyrənə bilər? Bəli, belə yazır.
Stokholm gözəl bir şəhridir. Üstəlik buna baxmayaraq ki, təbii ki, Mərkəzi Avropa, Qərbi Avropa gəlişibdir və indi daha artıq gəlişmədədir. Amma bu əziz vətəndaşımıza deyim ki, mən hər zaman Bakıya gəldim, başqa bir Bakı gördüm. Bakı getdikcə inşallah o qədər gözəlləşəcəkdir ki, Avropada bəlkə bir simvola çevriləcəkdir. Gerçəkdən mən görürəm ki, dəyişmələr var, inkişaflar var, gəlişmələr var Bakıda. Amma yenə daha doğrusu bir paytaxt kimi, Avropa standartlarında paytaxt olmaq üçün bir çox zatları öyrənməliyik Avropalılardan. Özəlliklə elə burada nəqliyyatla bağlı, başqa zatlarla, öz şəxsi təbii olaraq ki, Azərbaycan və özəlliklə Türk xalqının kültürü çox zəngin və dəyərli bir kültürdür. Amma onun qırağında da təbii olaraq ki, biraz yeniləşməni də öyrənməliyik. Özəlliklə cəhalətdən biraz uzaq olmalıyıq. Bir çox təsirlərlə burada bir sıra məsələlər də vardırlar ki, insanların əlbəttə şəxsi etiqadlarıdır. Amma biz bunları öyrənəyik ki, siyasətimizdə, yaşamımızda onları nə cür onlardan qullanmağı öyrənməliyik. Yəni bəlkə açıqlamanın gərəyi yoxdur və mən də istəmirəm məsələni açım. Ancaq hər bir zaman bir Azərbaycanlı olaraq, hər bir zaman eyni zamanda ki, cəhd göstəririk inkişafa, hər zaman inkişafa doğru getməməliyik. Bir çox zamanlarda inkişafı özümüzə sarı çəkməliyik.
Oldu, çox maraqlı fikir söylədiniz. Can Bakı davam edəcək bir musiqi fasiləsindən sonra.
Nərdə məni gül qoyunda toğuran, Səmirimi göz yaşıyla yoğuran, Beşiğimde maynavam çağıran Azerbaycan, ben dağsız anam boy Neçe bir hüsretiyle yanam boy Azerbaycan, benim dağsız anam boy Neçe bir hüsretiyle Düşmüş adam dilimde Azerbaycan benim işsiz yurdum oy Ölmez aşkım içimdeki derdim oy Azerbaycan benim işsiz yurdum oy Ölmez aşkım içimdeki derdim Azerbaycan, benim tacım taktım oy, oyanmasın, korulasın, baktım oy.
Can Bakı davam edir. Siz Almas Yıldırım'ın sözlərinə bəstələnmiş mahnını dinlədiniz. Bildiyiniz kimi bayaq da biz dedik, Fərəh də söylədi ki, bugün bir neçə gündür artıq Azərbaycanda Almas Yıldırım günləri başlayıb. Bugün isə Opera Balet Teatrında Almas Yıldırım'ın 100 illiyi böyük qonaqlarla, xaricdən gələn qonaqlarla bayram ediləcək, əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Bakını necə görmək istəyirlər sualına cavab arayırıq. Qonağımız İsveç Azərbaycan Federasiyasının başkanı Məhəmməd Rıza Ağapurdur. Verişimizin qalan hissəsində Avropaya inteqrasiya, Avropa ilə bütünləşmə Azərbaycana nə vədidir? Bakı İsveç şəhərlərinin nəyi örnək ala bilər? Şəhərlərin meri necə seçilir? Əhali seçdiyi merdən nə umur və umduğunu almırsa nə edir? Federasiyanın fəaliyyətinə kimlər qatılır? İsveç azərbaycanlıları kimlərdir və həmin ölkənin həyatına necə təsir göstərirlər? Qonağımız ümumiyyətlə Azərbaycan, orada yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycanın həyatından necə xəbər tuturlar? Bütün bu sualların cavablarını birazdan biləcəksiniz qonağımızla. Qonağımız isə İsveç Azərbaycan Federasiyasının başqanı Məhəmməd Rıza Ağapurdu. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə sayısı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Gəlin yenə Fərhə bağlanaq, görək Bakıda nə var, nə yox. Fərəh, nə dəyişib bu yarım saatda?
Əvvəl onu deyim ki, nə dəyişibsə də hava dəyişməyib, sərin olaraq qalır. Bugün gündüz hava 23-25 dərəcə temperatur olacaq gözlənilir, axşam 16-18 dərəcəyə inəcək. Bugün Bakıda təhsillə bağlı bir neçə tədbir var. Kariyer və təhsil adlı birinci beynəlxalq sərgi işini davam etdirir. Burada orta və ali təhsil, xarici təhsil, ikinci ixtisas təhsili, Azərbaycan və xarici demək qanunvericiliyi, təhsil sahəsi ilə bağlı hər şey haqqında məlumat almaq mümkündür. Təhsillə bağlı ikinci tədbir isə Xarici Dillər İnstitutunda yerləşən Amerikan mərkəzində baş tutacaq. Burada akademik yarmarka keçiriləcək və əsasən xaricdə təhsil almaq istəyən tələbələr üçün məlumatlar yerləşdiriləcək. Bugün həm də Azərbaycan-Türkiyə İş Adamları Birliyi, Qara Dəniz və Xəzər Dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirəcəklər. Xəzər Dənizi ilə bağlı ikinci bir tədbir isə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində baş tutacaq. Xəzər Dənizinin sahil zolağında torpaqların akvatoriyasına suyun çirkləndirilməsi, reallıqlar və problemlər mövzusunda dəyərli masa keçiriləcək. Fransanın Azərbaycandakı səfirliyin təşəbbüsü ilə isə Azərbaycanda erkən metallurgiyanın yaranması mövzusunda konfrans olacaq. Bu tədbir Bakı Fransız Mədəniyyət Mərkəzində axşam 7-nin yarısında başlayacaq. Bu axşam bayaq da qeyd etdik, Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Almaz Yıldırım təntənəli yubiley tədbiri keçiriləcək. Bircə onu qeyd edim ki, bəli, tədbirdə iştirak etmək üçün Türkiyənin 15 nəfərlik nüfuzlu nümayəndə heyətinin Azərbaycanın səfər edəcəyi gözlənilir.
Bəli, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
nümayəndə heyətində Türkiyənin dövlət, elm və ədəbiyyat xadimləri təmsil olunacaqlar. Bir tədbir isə bazar günü olacaq. Biz bazar günü efirdə deyilik, ona görə onu da xatırladım. Kapelhazda hüquqşünas Erkin Qədirlinin açıq müzakirəsi keçiriləcək. Yəni istənilən şəxs bu müzakirələrdə iştirak edə bilər. Bu da Paul Feyerabend'in metodu qarşı kitabı ilə bağlı müzakirələr baş tutacaq. Bir maraqlı tədbir də var, qoyun onu da deyim, rəhmdə qalmasın. Sadəcə adı biraz maraqlıdır, mətbuat konferansını keçirən şəxsin adı. Koreya Kral sülaləsinin 62-ci varisi Grand Master Suku Kim. Hapkido 9-cu Dan Dünya Koreya Döyüş Sənətləri Federasiyası prezidentidir. Bu adam onun mətbuat konferansı keçiriləcək.
Çox maraqlı.
Hələlik bu qədər.
Aha, çox sağ ol. Fərəh Sabirqızı, efir prodüserimiz Can Bakı isə davam edir. Mən bugün kontekstdə nələr olacaq onu sizlərə demək istəyirəm. Bugün Azadlıq Radiosu ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrera-dan müsahibə götürəcək. Kontekst verilişində bu müsahibənin ən maraqlı məqamlarını dinləmək mümkün olacaq. 70 yaşlı Ələsgər İsmailov dönən Naxçıvandakı ruhi dispanserdən çıxarılıb və Daxili İşlər Nazirliyinə aparılıb, deyirlər. Hələlik ailə üzvləri ondan xəbəri olmadığını söyləyirlər. Babək Bəkir Ələsgər kişinin taleyinə və bir daha Naxçıvandakı proseslərə aydınlıq gətirəcək. Aeroport yarmarkasına, daha sonra isə ticarət mərkəzinin köçürüləcəyi Lökbatana gedəcək müxbirlərimiz Dürnay ilə Vüsailə. Öyrənəcəklər ki, yarmarkadakı ticarətçilər hansı şərtlərlə Lökbatana gedirlər. Həmin şərtləri qəbul etməyənlər başlarına nə çarə qalacaqlar? Bu haqda kontekstdə reportajı dinləmək olar. Bu axşam saat 20-də kontekst verilişinə qulaq assas.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən. Sən ATƏT-ə eşitdir. ATƏT-ə eşit.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Can Bakı davam edir. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Bakını necə görmək istəyirlər sualına cavab axtarırıq. Qonağımız İsveç Azərbaycan Federasiyasının başkanı Məhəmməd Rıza Ağapurda. Məhəmməd bəy, darıxmadınız?
Yox.
Bəlkə də sizin üçün maraqlı olar. Hələ Bakıda nələr baş verir, nələr gedir. Məhəmməd bəy, Bakı İsveç şəhərlərindən sizcə nə öyrənə ala bilər? Siz bayaq dediniz, binalara, tarixi binalara hörməti, sayğını. Bəs başqa?
Əlbəttə bir zərdə xatırlatdım ki, ümumi olaraq insanlarımızın ümumi kültüründə biraz bu anlama gəlməsin ki, bizim dediyim kimi Azərbaycan mədəniyyəti kültürü mənim görüşümdə, özəlliklə Türk xalqının kültürü, varlığı dünyada ən zəngin kültürdür, ən zəngin kültürlərdən deyil. Hı-hı. Bəlkə ən zəngin və...
Yəni, siz bu fikirdəsiniz.
Mən bu fikirdəyim və bu istiqamətdəyim hər zaman. Amma üstəlik, İsveçdə yaşamaq insanlara bir çox zatlar ürəyədir. Hı hı. Qarşı tərəfimizə sayğımız olmaq, sevgimiz olmaq. Bəli, hətta bu adamı sevməsək də, sevməsək də. Yəni əsərlə bizim üstəlik, yəni tamamilə güney quzeydə biz bunu görmüşük hər bir zaman. Gerçəkdən birisini sevməsək, onun gözəlliklərini heç bir zaman görmək istəmirik. Hı hı. Gördüyü işindən asıl o, baxmayaraq ki, məsələn mənim ondan kişisəl, şəxsi problemlərim, özəl problemlərim olsa da, ümumiyyətlə onu yəni hər bir zaman pozitiv nöqtələrini də görməyəcəyəm. Amma İsveçlərdə bu yox. Sizə bir dənə örnək gətirəm. Məsələ, bu çox önəmlidir bizim politikaçılarımız, istərsən müxalifətimiz, iqtidarımız.
Bəli.
Maraqlıdır. Buna baxmayaraq ki, mən çox girişməmişəm və gerçəkdən də çox artıq bilgim yoxdur bu qonunla ilgili. Amma sizə mənim bir dostum vardı bu. Çox tanınmış bir insanlardan da orada Milyo Partiyyətdə işlir. Hı-hı. Çox maraqlıdır ki, öz partiyasına səs verməmişdir. Hı-hı. Mən soruşdum, bu nəcər ola bilər, sən o partiyanın üzvüsən. Öyrətməndir də aynı zamanda, müəllimdir.
Bəli.
A dedi, bu mənim maraqlarımı bu il yerinə yetirə bilməyəcəkdi. Amma qarşıdakı tərəf ki, moderatlar vardılar, məsələn, indi də iqtidardadılar. Mən hiss etdim ki, bugün bir dənə səsdir, bəlkə etkisi olmasın. Amma insan öz vicdanınla rahat, yəni istəyir, gecənin yatanda rahat yatsın. Amma deyir, mən bugün səsimi o qarşı tərəfə verdim. Bunu çünki hiss etdim, bugün millətimizi, məsələn, İstokholm deyəndə deyəm, yəni İsveçə daha çox bunlar yararlı olacaqlar. Yəni, bunları biz örnək tutmalıyıq.
Bəli, bəli.
Qarşı tərəfi hər bir zaman təhəmmül etməli, öyrənməli, özümüzə məşq etməli.
Aha. Bəs orada gəldiyiniz şəhərdə, şəhərin meri necə seçilir? Yəni, cəmat nə umur ondan? Umduğunu almırsa, ta ki, istədikləri olmursa, nə eləyirlər? Səs verməkdən başqa. Başqa nə eləyirlər? Hansı isimlər rahat olur?
Belə bir səs olsa.
Razı deyirlər sonra.
Yox, çox az axı üz veribdir ki, məsələ onlar insanlar. İnsanlar orada seçəndə çox ağılla seçilir. Sadəcə bizim kimin təəssüb ya məsələn da çün sevirəm, fanat birisi kimin məsələn filan partiyanı ya filan insanı dəstəklirəm. Sadəcə onun üçün yox. Orada insanların təxəssüsuna, ağıllarına, başarılarına, bacarıqlarına səs verirlər. Təbii olaraq bu insanlar da hər bir zaman o insanlar o iddiada bulunurlar. Yəni gəlirlər o yerə çatırlar ki, bir şəhərdə mer seçilirlər və yaxud onlar indi bələdiyyə başqanları ya bələdiyyə sorumlular və yaxud gəlir yuxarılarda deputatlar kimin parlamentə otururlar. O insanlar hər zaman, o insanlar qabağa keçirlər, önə atırlar ki, gerçəkdən özlərində bir hissilər, yəni bir potensiyeli hiss edirlər və bunu gücə çevirməkdə millətə sökənirlər. Və hər bir zaman da mən bildiyim qədər ən azı yəni müsbət nəticə veribdir, pozitiv nəticə veribdir.
Hı-hı.
Amma seçilməli təbii ki, İsveç bildiyiniz kimi ən gəlişmə və demokrat ölkələrdən birisidir. Və onun üçün təbii olaraq orada hər nə öz olduğu kimi öz doğal, öz real yolunu deyir.
Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Alo?
Alo, salam əleyküm.
Salam, Kamil bəy.
Mən bizim qonağımızı salamlayıram. Və ona bir dənə sual vermək istəyirəm.
Buyurun.
Bu xaricdən bizim Azərbaycana baxışı belə götürəndə də, o necə başa düşür? Neft çıxan bir ölkədə sərvətləri hər bir ölkədən artıq olan dəmir, qızıl, qaz, neft, nə desəz çıxır. 9 dənə yer üzündə olan hava temperaturları olan
iqlim qurşağı.
İqlim olan ölkədə hər bir şey əkilə bilər, becərilə bilər, inkişaf gedə bilər. O necə baxır? Belə ölkənin belə səviyyədə, aşağı səviyyədə aclıq içində yaşaması onun baxışınla necə başa salmaq olar? O onu orada görürdü ki, burada belə proseslər gedir, yoxsa o orada heç nə bilmirdi.
Çox sağ olun
Kamil. Çox maraqlı.
Aha, sağ olun.
Sağ olun.
Buyurun.
Təşəkkür edirəm sizdən və sualınızdan. Biraz bu suala yalnız cevap vermek, daha doğrusu tehassüslü bir insanlar ister. Ekonomi ilimleriyle tanış olan insanlar. Ben sadece tanış olduğum insanlar ki Bakı'ya sefer edipler, onlarla görüştüğüm, onlarla danıştığımın, daha doğrusu söylenişlerin, dediği sözlerini size çatdırmak isterdim. Biz 15-16 ildir ki, 15 ilden çoktur ki topraklarımız Ermeni işgal altındadır. 17 ildir ki istiqlaliyyatımızı elde etmişik. Buna bakmayarak tabii ki dünyanın heç bir yerinde, hatta adını çektiğimiz İsveç'de de normal ve 100% olan problemsiz hakimiyet yoktur veya iktidar yoktur. Bu problemleri biz elə istiqlaliyyatımızı elde ettiğinden beri başlamışıq, elə burada da Azerbaycan'da ve tabii şimdi, ama ben özüm şəxsən bir Azerbaycanlı kimi ki, her bir zaman fəxriyle, gerçekten uşaqlarıma da bunu öğretmişim uşağım. Siz bunu baxarsınız ki, belki çok maraqlı olar ki, Baxçasında İsveç'de bütün etnikler ki orada yaşırlar, orada bayrakları yerleştirirler. Bu uşaq 5 yaşının ağırlığına bakmayarak Azerbaycan bayrağını yani orada götürüp ve duvara bak. Yani milletimiz orada vardılar ki. Ama üstelik biz tabii ki vatandaşlık hakkımızda vardır. Ben her bir Azerbaycanlının saadetli, mutlu, hoşbəxt yaşamağı benim dileğimdir gerçekten. Arzum budur ki bütün insanlarımız mutlu ve hoşbəxt yaşasınlar. Ama tabii ki bizim de çetinliklerimiz vardır. Mən gerçekten arzu edirəm ki bütün bu problemler aradan kaldırılsın. Azerbaycan her yerinde. Size birden örnek getirirəm. Güney Azerbaycan'da bugün taksi şoförü gerçekten bizim faktımız vardı. Sübdən saat 5'den çıxır gezi salonda qeydirir ve fakat sadece 15 dolar pul üçün. Bu qərəf əhli işdir. 1 kilo pomidor alıp yiyebilir. 70% 80% insanların evi yoktur. Yani binaları yoktur. Kiralı evlerde yaşırlar. Çok pis vəziyyətdədirlər. Gənclərimizin belki 70% işsizdir elə Cənubi Azərbaycanda. Burada da ki, təbii, özel problemler vardır. Ama mən şəxsən çok sevinirəm ki, bugün gələndə hər seri gəlirəm, Bakı görürəm, Bakı hər gündən çok gözəlləşib deyir.
Ama hiç inanmıram ki, bizim taksi şoförlərimiz 15 dollardan artıq evlərinə pul aparsınlar.
Mən yox, burada danışırdım. Var idilər, taksi şoförü vardı ki, gerçekten 50 dolar. Benim özüm buradan buraya gəlirəm, məsələn 5 dolara, yani 20 dəqiqəlik bir yolda. Ola bilər ki, bu saatte bunu da şey çıxarsın. Ama ümumiyyətlə, təbii ki, xərclər də ağırdır. Yani o cür deyir ki, xərclər şəffaf etsin, adam desin ki, elə xərclə gəlir birlə şey olur.
Bir mesaj geldi. Yazılar ki, Cənab Ağapur konkret haradan İsveç'e gidip ve Nəcəf soyadını yeniləşdirməyib. Yani farslara məxsus soyad sonluğunu saxlayıb. Fərhad yazır bizə. Bəli.
Kardeşime demeliyim ki, ben Güney Azerbaycan'ın Urmu şehrinde doğuldum. 19 yaşım vardı, Qarabağ müharibəsi için güneyden kuzeye yola düştüm. Bu yolda xaloğlum da şehit oldu. Ümumiyyətlə, üniversite təhsilatımı biraz məcburam, yani biraz tanıtım verim ki, neden adımız odur qalıbdır yani. Mən jurnalistik fakültesini Tehran Əllamı Şehit Tabatabasında bitirdikten sonra birbaşa 26 yaşımda belki İran'da çok az olurdu ki bir gazetenin baş redaktörü oldum o yaşta. Aynı zamanda da idmanla meşguluydum ve İran'ın milli yığmasının üzvüydüm, İran adlanan ülkenin. Bir çox təsir belki. Ama üstelik bu adla tanınmıştım. Bu adla büyümüştüm üstelik. Ama şöhretimize gelende siz bilirsiniz ki biz orada icazemiz, iznimiz yoktur ki öz uşaqlarımızın adını Türk adı seçerim. Harada kaldı Türk bir mesela familya seçerim. Ve o adla təbii ki, mən İrandan qaçqın düşəndə İsveçə ilə bu adı ilə oraya müraciət etdim. Güney Azərbaycan Milli Hərəkatçısı kimi İsveçə sığınmışam. Üstəlik, 3 kitabında yazısıyam, müəllifiyəm daha doğrusu. Və bunlar da hamısı ilə Azərbaycan və Azərbaycançılıq məsələləriyle ilgili bir kitablardılar. Və hamısında təbii ilə bu ad getmişdir. Mən sevərdim ki, adım bir Türk adı olsun, amma bu adı da atam koyubdur. Onun için atamı sevdiğim əsasdan da bu adı dəyişməyə qıymıram daha doğrusu. Ama severdim ki, keşke o zaman atam da mənə bir Türk adı və yaxud elə bir ölkədə yaşayardım ki, haqqım olardı öz ana dilimdə, ən azı adımı ana dilimdə, Türk dilimdə, öz soyumdan asılı olan bir adı koysunlar. Ama kardeşime de deməliyim ki, ama mən uşağımla ən azı bu məsələni dəyişdirmişim.
Neyle yani, mesela?
Mən oğlumun adını tamamıyla bir Türk adı koymuşam. Taymazdır adı.
Ne maraqladın?
Taymaz bir Türk adıdır. Üstelik buna bakmayarak ki 5 yaşı vardır. Azerbaycan dilinde çox maraqlıdır ki, alfabetimizlə yazır. Azərbaycan şeirlərini çox gözəl bilir. Mirzə Rəhbər Sabirin bütün şeirlərini, bəlkə deyə biləm əzbərdən deyə bilər. Bütün şeirlərini yox, bəlkə bir 30-40 dənə şeirin. Yəni keşke imkan olardı. Mən İsveçdən çalışdırardım, buraya sizə şeir oxuyardım.
Əvvəl desəydiniz verilişimizin axırında məmnuniyyətlə.
Mən məsələn orada uşağım vardır ki, mən iki uşağım vardır. Onu deyim ki, böyük oğlum bəlkə bütün Azərbaycan haqqında bütün yox bir az çox şey var və amma keçmişdən məsələn Səməd Vurğundan tutun Güney Azərbaycan şairləri və yaxud Quzeydə üstəlik Azərbaycanla ilgili olan bütün şeirlər deməsək də 70% şeirləri əzbərdir. Keşkə calaşdırıb şey eləmişəm. Amma mən də atam qoyan adı da sevərəm.
Oradan. Məhəmməd bəy, bayaq mən siz bizə də söylədiniz ki, mədəniyyət abidələrinizi, tarix abidələrinizi qoruyun. Bizim bir reportajımız var, elə tarixi abidələrimizdən bağlıdır. Deyirəm, bir ona qulaq asaq. Görün, biz necə qoruyuruq tarixi abidələrimizi.
İçəri şəhərdə tarixi binaların sökülməsi prosesi davam edir. Artıq sökmə işləri Neftçilər prospekti 89, 91 və 97 sayılı binalara çatıb. Sonuncu bina Lapqız qalasının yanındadır. 97 sayılı binanın sakinlərini sentyabrın 12-sində Bakı şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov görüşə çağırıb və bildirib ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi onların yaşadığı binaya texniki baxış keçirib. Nəticədə aydın olub ki, bu binada yaşamaq çox təhlükəlidir. Binada ciddi çatlar əmələ gəlib və hər hansı bir zəlzələ vaxtı ciddi tələfat halları baş verə bilər. Ona görə də bina təcili boşaldılmalıdır. Sakinlər isə mənzillərini tərk etmək fikrində deyillər. Onlar binanın qəza vəziyyətində olmadığına tam əmindirlər. Bunu sübut etmək üçün dünən sakinlər hüquq müdafiəçiləri və mətbuat nümayəndələrinin iştirakı ilə binaya baxış keçirdilər. Amma baxışda adiyyatlı dövlət orqanlarının nümayəndələrinə rast gəlmədik. Bizim Şəhər kampaniyasının rəhbəri Aytəkin İmranlı isə onları dəvət etdiyini dedi.
Direktor demişdi, Mədəniyyət Nazirinə demişdi, amma ki, gəlib çıxan olmadı.
27 ildir burada mağaza sahibi olan Əzağa Həciv hesab edir ki, köçürülmə məsələsi kiminsə sifarişidir.
Bakı merinin öz başdanlığına mən də göz yummuram. Bu memarlıq və abidələri qorunma idarəsi var. Onlar da bilirlər ki, bizim binanı sökmək qanunsuzluqdur. Biz də buna görə etirazımızı bildiririk ki, bunu niyə sökürlər? Cinayətdir, bunlar cinayət törədilər bunu. Qəzalı vəziyyətdə deyil, bizim bina tam sağlam binadır. Özünüz də görürsünüz ki, bina nə vəziyyətdədir.
Əzağa Hacıyev deyir ki, Bakı meri ona qəsəbələrdən birində yer təklif edib.
Hacıbala Aqtalıbov dedi ki, Günəşlidə, Bəhmətlidə, Montində yeni tikilmiş binalardan baxaram harada boşluq olar. 60 kvadrat metr verərəm sənə, Əhmətlidə gedərsən.
10 ildir 95 sayılı mağazan sahibi olan Həsən Məhərrəmov da binanın qəzalı olmadığını iddia edir.
Yox, qəzalı, bu qəzalı damğasını qoyurlar ki, bizi qeyri-şərtsiz boşatsınlar. Amma qəzalı deyil. Yəni, qəzalı adını qoyub bizi məcburi çölə çıxartmaz. Biz onu sübutləyəməsək qəzalı deyil. Əsas, yəni, məqsədimiz budur.
20 drop 21 sayılı mərcinin sahibəsi Gülarə Qurbanovanı təmsil edən Rauf Qulyev isə deyir ki, tarixi binanı sökmək yox, qəzalıdırsa təmin etmək lazımdır.
Haradasa 2-3 il bundan qabaq da belə bir söz-söhbət yayılıb, amma sonradan bu söz-söhbət dayanıb. Amma indi məsələ davamlı şəkildə gedir. Yəni bu barədə Hacıbala Talıbovun qəbulunda məsələlər müzakirə olunub və qəti şəkildə bildirilib ki, bina qəza vəziyyətindədir. Və qəza vəziyyətində olması haqqında hər hansı bir sənəd təqdim olunmayıb. Şahi formada təklif olunur ki, şəhərin qırağında onlara hansısa bir yer veriləcək. Tarixi memarlıq abidəsi olan bir yerdə olan mənzil sahibi nəyə görə şəhərin kənarına getməlidir, şəhərin kənarına çıxmalıdır və buradakı öz mülkiyyət hüququnu itirməlidir.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı beynəlxalq təşkilatlara, Azərbaycandakı xarici dövlət səfirliklərinə və Avropa Şurasına müraciət etdiklərini dedi.
Ayın 30-da biz Strasburqa yola düşürük. Burada da bu məsələ yenidən gündəmə gəlir. Çünki artıq Azərbaycanda siyasi, iqtisadi, sosial hüquqlarla yanaşı mədəni hüquqların belə bir formada pozulması yol verilməzdir. Biz artıq Bakını itiririk. Ona görə mən elə bilirəm ki, bugün biz bu baxışı keçirməklə Bakı sakinlərinə sos siqnalı vermək istəyirik ki, onlar bilsinlər ki, artıq Qız qalasına əl uzadılıbdır. Bununla bağlı elə bilirəm ki, biz mübarizəmizi sona qədər aparacaq və ona görə də 200 qeyri-hökumət təşkilat bu koalisiyada birləşibdir ki, birgə mübarizə aparaq. Və onun da önündə hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupu gedir. Mən elə bilirəm ki, bu bizim ümdə vəzifəmizdir.
Hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu da sona qədər mübarizə aparacaqlarını dedi.
Hətta bu
evdə də nəsə olsa restavrasiya işləri aparsınlar, amma Qız Qalasının yanında olan evlərə, o çərçivədə olan evlərə əllərini vurmasınlar.
Beləliklə, aidiyyatlı orqanlar binanın qəza vəziyyətində olduğunu iddia etsələr də, sakinlər isə bunun əksini sübut edəcəklərini və evlərini tərk etməyəcəklərini bildirdilər.
Həmən mesaj aldıq, yazırlar ki, deyirəm bu gedişlə Qız Qalasında təhlükəli adlandırıb sökəcəklər dinləyicimiz və adını yazmayıb. Belə, bu Ülviyə Sabir qızının reportajı idi. Dünən saat 6-da olmuşdu bu baxış, binaya baxış. Düz Qız Qalasının yanındakı binada əzidiyənir. Sökmək istəyirlər.
Çox təəssüf.
Qəzalı deyib. Necə ilə İsveçdə necədir Stokholmda? Yəni belə qəzalı binaları sökürlər, yoxsa onu yenidən bərpa eləyirlər?
Mənim görüşümdə, yəni indi artıq bu məsələni ilə burada mən açıqlamalıyam, net olaraq sadəcə bir vətəndaş azərbaycanlı kimi yox, bu təşkilatın sədri kimi.
Bəli.
Bizim görüşümüzdə mən 30 təşkilatın tərəfindən ki, ofis çatısı altında birləşiblər. Hər kərpiş bu binalardan götürülənir, Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan tarixinə, Azərbaycan xalqına xəyanətdir. Yəni mən bunu bir xəyanət kimi adlandırıram.
Təbii.
Gerçəkdən biz öyrənməliyik İsveçdə. İsveçə getməyək, uzaqlara gedək, uzaqına gedək. Bizim güneydə də bu problemimiz vardı. Ərk qalasını yıxırlar.
Bəli, bəli.
Yerinə cümə məscid adlı bir zat tikirlər.
Səttarxanın yaşadığı binanın bu yaxınlarda.
Elədir. Yəni bizim aynı problemlərimiz var. Orada əgər Fars hakimiyyəti ki, tamamilə Azərbaycan mədəniyyətinə, tarixinə qarşı birisidir, bu işi görürsə, bugün biz özümüz niyə bu işi görürük? Bildiyiniz kimi, bugün Farslar özlərinə saxta abidələr tikirlər, saxta binalar yaradırlar, gerçəkdən. Biz nədən onlar ki, gerçəkdirlər, əlimizdə vardırlar, onları qorumuruq. Yəni, onları örnək tutmalıq, özlərinə tarix yaratmaq üçün bugün saxta abidələr yaradırlar, tarixi binalar yaradırlar, öz aləmlərində bəlkə çıxardırlar, indi başqa illərdən də daşınsa işin. Mən müraciət edirəm Azərbaycan Federasiyası tərəfindən bütün dostlarımıza, dostlar ki, məsələ ilə bağlı şeylər, özəlliklə Mədəniyyət Nazirliyinə və söz verirəm ki, bu müraciəti rəsmi formada İsveçdə yaşayan Azərbaycanlı 20 min Azərbaycanlının tərəfindən bunu mən daha doğrusu bu müraciət edirəm ki, bu məsələyə son qoyulsun. Hər kərpiş o binalardan götürülənir, xəyanətdir tariximizə və millətimizə. İsveçdə bir dənə sadəcə tıqqılı bir binada olursa, o binanı elə qoruyurlar, göz bəbəyi kimi qorurlar. 400 illik, 300 illik. Orada hər nə qiymət, bütün dünyada budur. Təəssüflə bir bizim kültürümüzdə bu geri tapmayıb. Hər nə köhnə olduqca, əskiləri işitdikcə, əski olduqca daha çox qiyməti artır yuxarıya.
Oldu, çox sağ olun. 12:58 dəqiqəni göstərir, heyif. Mən mesajları oxumaq istəyirdim ki, Azərbaycanın həyatından necə xəbər tutursunuz sizlər, heyif ki, vaxtımız çatmır. Qısaca deyə bilərsiniz, necə həyatınızı
xəbər tutursunuz? Təbii, Azərbaycan mediaları tamamilə izlənir. Eyni zamanda sitələr ki, vardır, radiolar ki, var olduğu qədər internet vasitəsilə və yaxud parabol antenlər vasitəsilə təbii ki, vardır. Millətimiz hamısının, hamı evində yəni Azərbaycan mediyalarını izləyir. Bunu yəni əmin olsun.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm verişə gəldiyiniz.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm. İnşallah ki, o gün olsun ki, 50 milyonluq xalqımız birləşsin və bütün problemlərimiz aradan qaldırılsın. Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi Qarabağda vətənimizin daha doğrusu qucağına keçsin.
Bu İsveç Azərbaycan Federasiyasının başqanı Məmməd Rıza Ağapurun fikirləri idi. Əziz dinləyənlər, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Bakını necə görmək istəyirlər sualına cavab aradıq. Bugün cümə günü biz bir də bazar ertəsi görüşəcəyik sizdən. Şəmə və bazar günləri isə Can Bakının təkrarına qulaq asa biləcəksiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.